สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hope is the First Dose เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงบันทึกผสมคู่มือเยียวยาเขียนโดยดร. W. Lee Warren สัญญาแพทย์ประสาทศาสตร์และอดีตสัญญาแพทย์สนามรบจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การให้คำปลอบใจแบบผิวเผินแต่เสนอกรอบคิดและแนวทางปฏิบัติสำหรับคนที่กำลังเผชิญความสูญเสียการทรยศการเจ็บป่วยการบาดเจ็บทางใจหรือเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้เขียนเรียกเหตุการณ์ลักษณะนี้ว่า The Massive Thing หรือ TMT เพื่ออธิบายว่าความทุกข์ระดับนี้ส่งผลทั้งต่อสมองร่างกายความเชื่อและความสัมพันธ์อย่างไรหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะใช้ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนจากการสูญเสียบุตรชายวัย19ปีและความรู้ทางประสาทวิทยามาสร้างแนวทางที่เชื่อมระหว่างศรัทธาการคิดใหม่และการลงมือทำอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด The Massive Thing อธิบายความสูญเสียที่เปลี่ยนโครงสร้างชีวิตแกนกลางของหนังสือคือการตั้งชื่อประสบการณ์รุนแรงเหล่านั้นว่า The Massive Thing หรือ TMT เพื่อชี้ว่าบางเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเพียงความเศร้าเฉพาะหน้าแต่เป็นแรงกระแทกที่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งไปทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการตายของคนรักการถูกหักหลังการวินิจฉัยโรคร้ายการแท้งบุตรหรือการถูกทำร้ายหนังสือมองว่าความเสียหายจากTMT ไม่ได้หยุดที่อารมณ์แต่ลามไปถึงการนอนการคิดการตัดสินใจและการรับรู้คุณค่าของตนเองจุดสำคัญของกรอบนี้คือการทำให้ผู้อ่านไม่มองความเจ็บปวดของตัวเองว่าเป็นความอ่อนแอส่วนบุคคลเข้าใจว่าเป็นการตอบสนองตามจริงต่อเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะรับมือด้วยคำแนะนำง่ายๆการตั้งชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังช่วยให้คนอ่านเริ่มจัดระเบียบประสบการณ์และมองเห็นว่าการเยียวยาต้องใช้มากกว่าการฝืนเข้มแข็งประเด็น2Hope is the first dose ใช้ความหวังเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาไม่ใช่รางวัลปลายทางแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือคำว่า Hope is the first dose ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นอุปมาแบบการแพทย์เขาเสนอว่าความหวังไม่ใช่สิ่งสวยงามที่ต้องรอให้พร้อมก่อนจึงค่อยมีแต่เป็นการรักษาขั้นแรกที่จำเป็นทันทีเมื่อเกิดวิกฤตเหมือนการให้ยาเพื่อหยุดอาการแพ้รุนแรงก่อนจะทำขั้นตอนอื่นต่อความหมายของประโยคนี้คือคนที่เจ็บปวดต้องได้รับแรงตั้งต้นที่ทำให้เขาเชื่อว่าชีวิตยังมีทางต่อไม่ใช่ถูกปล่อยให้จมอยู่กับความสิ้นหวังหนังสือจึงไม่ขายความหวังแบบเลื่อนลอยแต่ผูกความหวังเข้ากับความจำการเคลื่อนไหวและความเชื่อว่าอาการปัจจุบันไม่ได้ปิดจบเรื่องทั้งหมดผู้เขียนย้ำว่าความหวังคือการบอกตัวเองว่ายังไม่จบและยังมีบันไดให้ปีนขึ้นจากหลุมได้การวางความหวังไว้เป็นโดสแรกช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการรอให้หายเองไปสู่การยอมรับว่าการเริ่มรักษาอย่างมีทิศทางคือสิ่งจำเป็นตั้งแต่ต้นประเด็น3 self brain surgery คือการเปลี่ยนรูปแบบความคิดเพื่อพาตัวเองออกจากวงจรเจ็บปวดหนังสือเสนอแนวคิด self brain surgery ซึ่งเป็นภาพเปรียบเทียบว่ามนุษย์สามารถทำงานกับสมองและความคิดของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ของความทุกข์ได้แนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความเจ็บปวดหรือบังคับให้คิดบวกแต่หมายถึงการสังเกตความคิดที่วนซ้ำการแยกแยะเสียงโกหกของ trauma response ออกจากข้อเท็จจริง และเลือกสร้างรูปแบบการตอบสนองใหม่ที่เป็นประโยชน์กว่าผู้เขียนเชื่อมเรื่องนี้กับหลักศรัทธาอย่างการจับความคิดให้เป็นเชลอยและการรับการเปลี่ยนแปลงของจิตใจอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงสื่อว่าการเยียวยาเริ่มจากการพูดกับตัวเองอย่างมีสติมากกว่าปล่อยให้ความกลัวความอับอายหรือความโกรธขับเคลื่อนชีวิตโดยอัตโนมัติเมื่อผู้อ่านเข้าใจกรอบนี้เขาจะเห็นว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่ประคองตัวให้ผ่านวันไปแต่คือการค่อยรีเซ็ตวิธีคิดเพื่อให้กลับมามีทิศทางความสงบและความสามารถในการเลือกอนาคตของตัวเองประเด็น4ความเชื่อและประสาทวิทยาถูกนำมาจับคู่กันอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือเยียวยาทั่วไปคือการนำความเชื่อคริสเตียนมาวางคู่กับภาษาของประสาทวิทยาอย่างชัดเจนดร.วอร์เรนไม่พยายามแยกศรัทธาออกจากความรู้ทางการแพทย์แต่ใช้ทั้งสองด้านเพื่ออธิบายว่าความทุกข์ส่งผลต่อระบบประสาทความทรงจำและพฤติกรรมอย่างไรพร้อมกันนั้นก็เสนอว่าเรื่องการอธิษฐานการพึ่งพาพระเจ้าและการทบทวนความจริงฝ่ายจิตวิญญาณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นตัวได้สารหนังสืออ้างอิงแนวคิดอย่างการต่อสู้กับความคิดที่หลอกลวงและการรับการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเพื่อชี้ว่าความเชื่อไม่ได้มีหน้าที่เพียงปลอบใจแต่ช่วยจัดกรอบการตีความความเจ็บปวดใหม่การผสมสองภาษานี้ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านกว้างทั้งคนที่มีศรัทธาและคนที่สนใจคำอธิบายเชิงสมองเพราะผู้เขียนไม่ได้บังคับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เสนอว่าการฟื้นตัวของมนุษย์เกี่ยวข้องทั้งกายใจและความหมายในชีวิตประเด็นสุดท้าย น้ำหนักของบันทึกส่วนตัวทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือและใช้ได้จริงอีกจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้เขียนจากระยะห่างแบบนักทฤษฎีแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่สูญเสียลูกชายวัย19ปีและต้องเผชิญความทรุดโทรมทางใจของตัวเองควบคู่กับการทำงานเป็นแพทย์ผู้เขียนจึงพูดเรื่อง grief trauma และ recovery ด้วยน้ำเสียงของคนที่ผ่านมันมาแล้วไม่ใช่เพียงคนที่อธิบายมันจากตำราความน่าเชื่อถือนี้สำคัญมากเพราะคนอ่านที่กำลังเจ็บปวดมักปฏิเสธคำแนะนำที่ดูห่างไกลหรือสั่งสอนเกินไปหนังสือเล่มนี้ตรงกันข้ามคือยอมรับว่าความทุกข์จริงเจ็บจริงและไม่มีทางลัดแต่ก็ยังเสนอขั้นตอนที่จับต้องได้เช่นการทบทวนความคิดการเลือกมุมมองใหม่การเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายและการไม่ปล่อยให้ความสูญเสียกลายเป็นคำจำกัดความทั้งชีวิตข้อดีของรูปแบบบันทึกนี้คือทำให้เนื้อหาไม่แห้งและทำให้คำแนะนำทางจิตใจมีน้ำหนักเชิงประสบการณ์มากกว่าคำคมทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียความเจ็บป่วยการหย่าร้างบาดแผลทางใจหรือช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตพังทลายรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการมุมมองซึ่งเชื่อมศรัทธากับความเข้าใจด้านสมองและพฤติกรรมอย่างไม่แยกขาดจุดแข็งของหนังสือคือมันไม่ทำหน้าที่เป็นเพียงเมมวาและไม่ใช่คู่มือจิตวิทยาล้วนแต่เป็นการผสมประสบการณ์จริงๆกับกรอบคิดที่นำไปใช้ได้ทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความเข้าใจและทิศทางหนังสือช่วยให้เห็นว่าความหวังไม่ใช่การปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เป็นการเริ่มต้นจัดการกับมันอย่างมีสติพร้อมฝึกมองความคิดของตัวเองใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือฟื้นฟูใจจำนวนมากคือการใช้ภาษาทางการแพทย์และศรัทธาในระดับเดียวกันทำให้ความหวังดูเป็นเรื่องที่มีโครงสร้างและลงมือทำได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกชั่วคราวหากคุณต้องการสนับสนุน W. Lee Warren MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่